әйел адам дейтін қай жағына алып қараса да ер адамнан бір сат бәрі төмен тұрады.
Ёпты керек.
Теңдік болмайды және болған да емес.
Мен жасым 25-те қашан боқтаймын сонда?
Сәлем достар. Сонымен Азаттықта бастаңғы жобасын бастайын деп отырмыз. Бұл жобаның мақсаты жастар жайлы, жастармен бірге жастарды осы студияға шақырып, үлкендерсіз әңгіме айтамыз. Мен негізгі о баста бұл жобаны бастардан алдын бумерлер мен зумерлердің қақтығысы ретінде бастағым келген. Бумер дегеніміз ол жасы 30-дан асқан кісілер, ал зумер дегеніміз әлі 20-ның төңірегіндегі адамдар, яғни ұрпақтар қақтығысы, ұрпақтардың текетіресі сияқты жоба болса екен деп ойлаған, бірақ уақыт өте келе бұл жобадағы жалғыз бумер ол мен деген қорытындыға келдім. сондықтан бұл студияға екі жасты, яғни екі зумерді шақырып, сен зумер деуге келеді ма? Достан?
Жоқ.
Окей, бір жарым зумерді шақырып, әңгіме дүкен құрсақ деген ойым бар. Сонымен студияның қонақтары бүгінгі Дастан Ақожа, жас журналист, белсенді және әркелкі регалиялар бар азамат. Сосын Жанболат Сәбитов студент және одан бөлек әркелкі әлеуметтік жобалармен, әлеуметтік деп айтуға болады, әлеуметтік жобалармен айналысып жүрген жас болашақ мұғалім деп айтайық. Сонымен қош келдіңіздер.
Сәлем.
Мен білмеймін, шынымды айтсам, мың ойланып, он толғанып, алғашқы сұрақты неден бастарымды білмеймін, сондықтан жай ғана сұрайын. Қазіргі бізде қоғамда менің естуімше, біздің медианың жазуынша жастардың арасында, әсіресе жастардың арасында эмиграциялық көңіл күй басым деген пікір бар. Яғни жастар көшіп кетіп жатыр, бұл елде ешкім қалып жатқан жоқ. Фейсбукта оқысаң, мысалы, кейбір пікірлерде ең соңғы болып мен жауап кеттім, үйдің жарығын сөндіріп кетемін деген сияқты әртүрлі әзілшін аралас пікірлер жазып жатады. Бірақ мынау зерттеуге сенетін болсақ, Қазақстан жастары құндылықтарын сенім мақсатын бағалау деген 2021 жылы шыққан зерттеуге сенетін болсақ, Қазақстан жастарының 14 пен 29 жас аралығындағы 65%-ға жуығы елден көшуді ойламайды да екен. Демек, бұл сұрақ біздің медиада не үшін талқылана береді? Неге біздің қоғам, егер жастардың басым көпшілігі елден көшуді ойламаса, эмиграциялық көңіл күйде болмаса, онда ол тақырып неге медиада көп талқыланады деп ойлайсыздар?
Себебі жалпы Қазақстандағы миграциялық процестер көбейіп жатыр. 2019-20, 2020 тұрақтап қалды енді COVID ситуацияға байланысты. Бірақ жалпы жыл сайын 30%-ға шамамен өсіп жатыр дейді. Бүкіл статистикалық мәліметтерді қарайтын болатын болсаң.
Ал сіздің айналаңызда байқала ма?
Менің айналамда негізі түбегейлі миграцияға кеткен емес, уақытша миграцияға кеткен адамдар бар, белгілі бір жұмыс бағына байланысты, оқуға, тәжірибе алмасуға тағысын тағы, бірақ келешекте бәрібір қайтып келіп жатады. Сол себепті оны түбегейлі көшіп кету бірдеңке деп айту қиын. Менің ортамда білмеймін. Миграция ұшыран адамдар жоғалу деймін. Тек бәрі уақытша.
Уақытша ғана.
Yeah.
Ал сен, келісіп алайық, сен деп сөйлесек, бәріміз бір-бірімізбен.
Рахмет, мен сіздеймін.
Сен де?
Енді мен айналамда да ондайға кетіп жатыр деген адамдар естіген жоқ, бірақ оқуға кеткен достарым бар, сыныптастарым бар шетелге. Бірақ енді олардың қалмауы жағын ал енді мен нақты айта алмаймын себебі дейтін. Бір жағынан ойлап қараса, көптеген жастар шетелде оқып, шетелде қалып қойғысы келетін сияқты болып көрінеді. Иә. Бірақ дейтін, бұған қарағанда көп жастар негізі қайтып келеді. Енді былай қарап тұрсақ дейтін, қазіргі таңда дейтін жастардың құндылықтары енді ауысып бара жатыр ғой. Құндылықтар ол қажеттілікке бара жатыр да. Яғни жастар дейтін мысалға қазір ар ұят намыс емес, көбінесе ақша, оқу білім сапасына қарай, сол жаққа қарай қажеттіліктеріне кетіп жатыр. Яғни егер құндылық жоғары болатын болса, онда олар елге қайтып келеді. Мысалы, елім жерім деп, ал қажеттілік болатын болса, онда оқу, өзің өмір сүру сапасы үшін қалып қоя береді.
Бәрі рухани құндылыққа байланысты тұр ғой.
Ар ұят намыс деген ол не? Әркімде әртүрлі ғой, ол түсініксіз.
Ол әркім өзінің түсінігіне байланысты.
Білмеймін, қызық айыптау екен. Бірақ деген менде көбейіп жатыр, азайып жатыр дегенге, 2021 жылы ел көшкісі келмейтін жастардың саны 65% болсын, бірақ 35%-і бар ғой, оның алдында бәлкім ол 30% болған шығар, біз білмейміз.
Ол көбейіп жатқан болуы мүмкін.
Иә, иә, сол себепті бұл секілді зерттеу бірінші рет жасалып отыр, қателеспесем, Эберт Хормен. Сол себепті айту қиын. 2022-де тағы бір зерттеу жасап шақыратын болатын болса, онда салыстырмалы түрде айта аламыз.
Онда осы бір жылдан кейін дәл осы зерттеудің қорытындысын талқылап көруіміз керек болар ғой. Ал енді осы жерде тағы бір сұрақ деп айтайық. Сұрақ туындайды, сұрақ деп айтуға керек емес. біздегі қоғам арасында жастардың ең қатты мазалайтын сұрақтар, мына зерттеуге сенетін болсақ, ол біріншісі бейбітшілік мәселесі екен. Яғни біздің еліміздің бейбіт болғаны, біздің елімізде соғыс болмағаны басым көп адамға маңызды екен. Сосын экология, сосын жемқорлық, сосын әлеуметтік теңсіздік. Яғни кедейлердің көп екендігі біздің жастарды мазалайтын сияқты. Ал сіздің айтуыңызға қарағанда, бірақ біздің көпшілік қауымды ақша мазалайды. Бірақ зерттеуге сенетін болсақ, оларды экология, жемқорлық сияқты өте маңызды мәселелер толғататын. Сенің айтуыңа қарағанда.
Енді бұл зерттеудің қалай жасалғанын білмейді екен, бірақ тек қана мысалы опрос алу арқылы болатын болса, мысалы тек қана жастардың кезекпен сұрап, олай болатын болса, көптің жаса әрине ақша деп айтпайды.
Олар өтірік айтты демек, иә?
Көп адам ақша деп айтпайды бірінші кезекте. Бірақ дейтін іштері біліп тұр ғой, ақша бәрі қазір
заманда бәрі ол не сіздің түсінігіңізде маған сол түсініксіз болып тұр.
Ақша деген ба?
Иә.
Ақша деген ол бір өмір сүру құралы.
Жоқ, жалпы ол не енді? Ал адам ақшаға ұмтылмайды ғой, адам мүмкіндікке ұмтылады. Мен мысалы ренжімеңіз, Масло пирамидасының өзін қарағанның өзінде де бірінші адам өзінің физикалық қажеттіліктерін қамтамасыз етеді, кейін барып жоғары рухани құндылық бағанағысы айтқан нәрселермен ойланады. Ну, егер де менің оқуымды қамтамасыз ететін, өзімнің тамағымды қамтамасыз ететін мүмкіндіктер болатын болса, болмайтын болса, онда мен ар ұждан туралы не үшін ойлануым керек? Ну, кедейлік деңгейі елде асып жататын болатын болса, егер менің қарным тоқ болмайтын болса, егер менің уайымым бала шағамды қалай асырайым, ертең универді қалай бітіремін, оқуымды не істеймін, болашағым қандай болады деген болатын болса, ренжімеңіз, маған бұл маңыздырақ әлдеқайда. Андай ар, намыс, жоғары құндылық, рухани деген
қарағанда. Жалпы дұрыс қой, бірақ бірінші ең өзінің қажеттіліктерін толықтырып алу керексің деп айтатыны, бізде де мектепте де бірінші ең алғаш осыны үйреткен, сіздер дұрыс ұйықтайсыздар, дұрыс тамақтаныңыздар деп өздерінің қажеттіліктерін толықтырып алыңыздар, одан кейін барып жаңағы білім оқудың ізінен кетесіздер деп. Енді қазір көптеген жастардың бәрі былай қарасақ қарны тоқ. Былай қарасақ, шынын айтқанда жоқ, былай қарасақ көптеген жастардың
қарны тоқ емес пе? Қазір мен блогыммен толық емес.
Себебі дейтін бар ғой, мысалы қазіргі студенттердің өзін қарайтын болсақ, оларға аш болып жүрген студентті көрмейсіз. Былай кәдімгідей жалпы жағдайлар баяғы студенттерге қарағанда, мысалы мен мұғалімдердің өздерінің студент кезі туралы айтқан кезде мен өзім таң қалып қалған. Себебі дейтін бірнеше күн бойы мысалға тамаққа ақша жоқ болып деген сияқты, немесе тағы бір нәрселерді істедік деп айтқан кезде, ол қызық нәрселер. Енді бұрынғы кезбен салыстыратын болсақ, қазіргі студенттердің жағдайы әлдеқайда жақсы. Сондықтан да олардың қазір мынандай қажеттіліктері одан артып жатыр да, яғни тамақ ана ұйқы емес, жай ғана олар дейді мысалға телефон қалайды, немесе тек қана қыдыруды қалайды, тек қана ақшаны тек қана сол үшін ғана да.
Біріншіден ол қалауға оның толыққанды хақы бар, ол бір. Екіншіден түсінуіміз керек, мен қазір бүкіл Қазақстан жастары үшін бірден керек өзіме жауапкершілік алмай ақ қояйын. Менің нақты бабылым бар, яғни көпірігім өмір сүретін үлкен деген секілді, сіздің сондай қарым қатынас орнататын көпіріңіз бар. Менің тәжірибемде, мен универ оқып жүрген кезімде 30 адам болып группаға түстік. Жетеу ғана универ бітірді. Қалғандар оқудың ақшасын төлей алған жоқ. Менің өзім әрең төлей алдым. Я менің қарным аш болған жоқ, я менде смартфон болды, я киімім түгел болды, бірақ мен оқудың ақшасын төлей алмайтынмын. Маған қиын болатын. Оны ата-анам көмектесті маған, жартысынан көбін төлеуге, қалғанын өзім төледім. Бірақ солай төлей алмаған, официант болып істеген, одан қалатын болса иті шығып жүгірген, тағысын тағы үйіндегі бір басқа қарындасы үшін өзінің оқуын құрбан еткен адамдар талай көп болған бар ғой. Сол себепті аштық деңгейі дегенді ол білмеймін, бағанағыдай тамағы бар ма жоқ па деген нәрсеге емес, нақты оқу алуға болмаса өзін тәуелсіз сезінуге деген мүмкіндігі бар болды ма жоқ па деген сұраққа жауап бере алсақ, онда иә, типа онда айтуға болады, олардың мүмкіндіктері болған жоқ көбіне, болмайды да.
Мысалы қазіргі жастардың оқу алуға, білім алуға көптеген мүмкіндігі бар ғой,
қандай
қолданып жатқан жоқ?
Қандай нені
қолданбайды? Интернет тегін мүмкіндік,
күшті. Айыптап отыра берейік онда. Әйелдерді де қорғануға деген өзінің талай мүмкіндігі бар, зорланып жатыр ғой, күнәлі. Не қисын ол түсінбеймін бар ғой, адамды өзін айыптау дегеннен ренжімеңіз бар ғой, ол қисынға түбегейлі
келісемін. Мен көптеген оқушылар білемін, студенттер деп айтайын, көптеген студенттер білемін, мысалға олар да кәдімгідей қазір мысалға карантинге байланысты онлайн сабақтар болып жатыр. Иә, онлайн сабақтар болып жатыр, мұғалімдер сабақтарын кәдімгі платформада арнайы қосады, өткізеді, бірақ дейтін көптеген студенттер жаңағы қосып қояды да ұйықтай береді. Олар білімді алмайды, олар ол жақта беріліп жатыр.
Окей, онда білім тиісті деңгейде емес, болмаса оларға сай бейімделе алмайды деп сіздің стандарт бойынша айтып отырайын жалпылап. Онда ол студенттердің қабылдау деңгейі әртүрлі болады адамдардікі. Кейбір лекцияныкін қабылдамайды, кейбір тәжірибені жақсы көреді. Егер де сол виртуалды әлемде норм білім бере алмайтын болса, онда ұстаздардың кінәсі деп отырайық. Ол типа білмеймін, қисын қызық қой, әр нәрсеге қалып келтіре
беру. Жоқ, енді бұл жерде білім алуға мүмкіндік беріліп тұр ғой.
И
енді ол алмай тұр. Бірақ дейдім, сол жерден мен тек қана бір ғана затты айтып тұрған жоқ, мен жалпылама айтып тұрмын да. Көп деген жағдайда соны қол...
Тура, ондай қисын болатын болса, Қазақстан бойынша жалпы орта білім беру деңгейі тегін түрде беріледі. Бірақ Қазақстан жыл сайын там PISA көрсеткіші бойынша функционалдық сауаттылық бойынша төмендеп келе жатыр. И оларда мүмкіндік болып отыр ғой. Балалар ақымақ, топас, демек оқымайды. Не қисын ол? Типа кешірім өтінем.
Студент болғаныңда пара беріп көрдің бе?
Жоқ, құдайға шүкір. Мен соңғы рет тек қана 86-шы справканы сатып алған кезде 2000 теңге берген, 2014-ші жылы ауруханада күні бойы уақытымды өткізгім келмеген.
Өйткені адамдардың білімге деген білімнен көңілі қалуы, білім жүйесінен көңілі қалуы, ол көп жағдайда сол парақорлықпен және мұғалімдердің біліксіздігіне байланысты деп ойлаймын да, менің ойымша.
Ол нәрсемен кішкене келсем, өйткені мен қызыл дипломды артымда жыртып жүріп алған кезімде, там білмеймін енді. Басқа адамдар артын жыртпай жүріп алған кезде күйінесің шынымен. Оның қадірі жоқ болған үшін басқасы. Бірақ окей, менің білімді ешкім тартып алмайды.
Ал сенің ойыңша біздегі білім жүйесіндегі парақорлық қаншалықты терең бойлаған біздің елді?
Енді парақорлықпен қатысты жаңағы таныстықта ғой. Бұл жақта енді білім саласында сыбайластықта. Енді кімнің танысы бар, сол жақсы жаққа өтеді, жақсы жаққа кіріп кетеді деген сияқты. Оны көп жерден байқадым, мысалы, кезінен конкурс болсын, басқа байқау болсын, танысы бар адам орын алуға деген мүмкіндік жоғары ол жақта. Сосын, мысалы, республикалық пәндік олимпиадалардың өзіне қарайтын болсақ, аудандық деңгейде көптеген әділетсіздер өте көп болып тұрады. Мысалы, мықты біліп тұрған оқушылар өтпей қалады, немесе нақты дәлелдегеннің өзінде оларға нақты өзінің орнын бермейді де. Мысалға бір ретте
бұл жүйелі түрде болатын нәрсе.
Иә. Бізде мысалы бір ретте мынандай болды. Біз дейтін облыстық олимпиадада мысалы конкретті түрде бірінші орын алып тұрдық. Командамен де, командный жарыс. Сосын бірақ енді басқа бір қалай айтсам оқу орталығы деп айта салайын. Солымен бізді теңестіре салды да тек қана. Бірақ негізі былай қарайтын болсақ, біз тең емес, біз конкретті бірінші орында тұрмыз, бірақ олар теңесіп кетті деген сияқты. Яғни бұл жақта дейтін кімнің танысы бар, немесе кімнің ақшасы бар, сол жақта алып тұр да, жеңімпаз болып тұр. Сондықтан менің ойымша қазіргі жағдайда парақорлық алып терең бойлағанда, ұбытының өзі қарастыратын болсақ, тек соңғы жылды ескермей қояйық, одан алдыңғы жылдарда тек ақшасы барлар мен танысы барлар ғана ұбытын жақсы тапсырып шығатын еді. Ал былай өзін тапсырып шығамын дейтін адамдары өте қиын да, олар үшін қиын біріншіден, екіншіден оларды жан жақтан қысады да. Мұғалімдер бар, басқалар бар.
Мысалы жаңағы иммиграциялық көңіл күйдің барлығы жастар арасында өткен, оған сенетін болсақ, бәрібір 26 ма 25% адамның иммиграциялық көңіл күйі бар жастардың өзінде. Сондай көңіл күйі бірінші кезекте парақорлық себеп деп ойлаймын да. Бұл зерттеусіз ақ сондай ойға келуге болады. Парақорлық және білім жүйесіндегі проблемалар деп айтылады. Соның негізгісі парақорлық деп айтылады. И менің ойымша бұл шешімі жоқ проблема сияқты. Екі жақты
шешімі бар. Әр адам өзінен бастаса болды.
Міне, айтып көріңіз.
Әр адам өзінен бастап, білмеймін, өз басым пара бермеймін, өз басым пара алғым келмейді деген кезде өмір сүретін болсаң, бізде қоғамда бәрі біледі парақорлықтың жаман екендігін. Бірақ гаишникке бере сал оңайырақ. Сол оңай жолда жүріп үйренгендіктен болмаса, бәрі беріп жатыр ғой, мен неге бермеске деген қисыннан адамдар арылатын болса, менің пәлсапам қарапайым, өмірдегі көп проблеманы өзіңнен бастасаң өзгертуге болады.
Жастардың арасында сондай тенденция бар ма қазір? Мен өзім бастайыншы, осы өзім пара бермей ақ қояйыншы деген сөз. Сенің ойыңша?
Жастар дейтін бар ғой, негізі жастар дейтін көбінесе қазір оңай жолмен кетеді.
Иә, мына статистикаға сенетін болсақ та сондай екен.
Жалпы жастар емес, адамдар.
Тек жастар емес. Біз жастар талқылап отырмыз қазір, адамдарға бармаймыз.
Жоқ, енді жастардың көбісіне мысалы былай кәдімгідей отырып әңгіме айтатын болсам, олар дейтін бәрін жақсы түсініп отыр, елді қалай жақсырту керек, жаңағы экология мәселесі, жаңағы кедейшілік, анау мынау бәрін шешудің жолдарын бәрі жақсы біліп отыр іштей. Бірақ оны ешкім жасап талмыс жасап жатқан жоқ. Себебі оны жасап үлгі болып жатқан адам жоқ қазір. Мысалы бір қандай да бір адам шығып мысалы сол үлгі болатын деп жасайтын болса және оларға елік етін болса жастар, онда жақсы ғой.
Демек жастар сыйлауға лайықты авторитет таппай жүр, сүйінуге лайықты, сыйлауға лайықты, еліктеуге лайықты.
Солай десек те болады жалпы.
Біздің қоғамда кез келген авторитет өзін дискредитация жасаған деген сөз деме.
Иә, келеді.
Келеді ма сөйтіп? Сосын тағы мына бір зерттеуге сенетін болсақ, Қазақстанда жастардың 50%-ға жуығы, мен саясатқа қызықпаймын деп айтқан екен. 29 жасқа дейінгі, демек, мына сіздердің қатарластарында дауыс беру құқығы бар, саяси процеске араласа алатын мүмкіндігі бар адамдардың өздері 50%-ға жоғы мен саяси процеске араласпаймын. Я, сол себебі не деп сұрайды?
Себебі қорқады олар.
Неден қорқады?
Себебі мысалы жастар университеттен шығарып жібере салады. Үкіметке бәрібір ғой.
Неден шығарып жібереді?
Мысалы оқуынан шығарып жібере салады. Қолына грантын тартып алады, стипендиясын алып қояды. Сіздің жас енді қараң өзі жастар дейтін қазір дейтін стипендиясына қарап жүрді.
Иә.
Көптеген жастар ата анасынан сұрауға бір ғана ұят стипендиясы қарап жүр, жұмыс жасайды. Неліктен жұмыс істейді, ақша жетпейді. Сондықтан да олар қорқады үкімет дейтін, мысалы бір артық сөз айтып қойса болды, алады, шығарып тастайды. Енді мысалы өткен жолы бір маңызды оқиғалар болатын болса универде жастарды бірінші айдап шығады ғой. Яғни ерікті болмаса да,
сай,
ерікті деп еріксіз түрде айдап шығады. Бізде еріктіміз деп айтады, бірақ содан да еріксіз түрде шығады.
Ерікті түрдегі еріксіздер ме? Еріксіз түрдегі еріктілер.
Иә, еріксіз түрдегі еріктілер.
Екі нәрсесі бар ма?
Айтыңыз.
Бір, егер де шынымен қазіргі сіз айтып отқан жастардың барлығы гранттан арылдан қорқатын болатын болса және шәкіртақы өмір сүріп жататын болса, онда бағанағы бірінші айтқан сөзіңізге жастар ақшаға құныққан болмаса қызығып жатыр дегенге жауап табасыз бірден. Егер 20,000 теңге болмаса 50,000 теңгелік бір шәкіртақыға күн көріп жүрген жастар болатын болса, демек олардың шетелге ақша үшін ұмтылуы ол заңды нәрсе, қисынды нәрсе. Өйткені еш адам сау қарым қатынаста өзін еркін сезіне алмайды 50,000 теңгеге Қазақстанда. Ол бір. Екіншіден неге қатысты айтатын болатын болсақ, жастар неге саясатқа қызығады, қызықпайды 50%-ға жуығы деген секілді. Егер де оның барлығы, білмеймін енді, жай ғана формалды бір деңгей болатын болса, қалай сенесің сен оған? Егер де сен сайлауға барған кезінде сенің дауысың шешіліп қойған болатын болса, болмаса саған ол дауыс мына адамға дауыс бер деп айтып қойған болатын болса, болмаса ертең сен осындай жерде отыр, осындай жерде отырма, болмаса 16 желтоқсан қарсаңында жатақханаларды құптау деген секілді нәрселер болатын болса, 21-ші ғасырда ёпты керек. Онда олар қайықтан сенеді. Ну, білмеймін, өтірік сенім секілді ғой, ол адамдардың күмәнданатында сенемін мен. Меніңше ол норм.
Олар қоғамда болып жатқан процестерді адекват бағалап отыр деген келіп отыр.
Иә, мен оның әрекеттердің мәні жоқ екендігін біледі да. Ну, окей, адам митингке шықсын, жалғыз өзі қамап ұстайтын, универден шығудан қорқуы мүмкін. Бірақ осыған қатысты осыдан 2 жыл бұрын Иремедниковадан ғой, деп қателеспесем, күшті сөз айтқам. Біздің Қазақстандағы жастар өздеріне қажет емес мамандықта оқып жүріп, сол мамандықтан арылуға қорқады деген секілді. Соны бәлкім жастар түсіне бастаған кезінде, қабілетің, машығың бар болатын болса, бәрібір нансыз қалмайтын да. Мүмкін ол қорқыныштан да айырылатын шығар.
Тағы бір қызық не? Сайлауға қатысу жайлы, қатысу емес дауыс беру жайлы. Біздің қоғамдағы жастардың 65%-ы дауыс құқығы бар жастардың 65%-ы мына зерттеудегі сайлауға қатыспадым және дауыс бермедім деп айтқан екен. Өкінішке қарай. Сіз ендігі сен ендігі сайлау болатын болса дауыс бересің бе?
Иә, әрине. Бірақ енді дауысын
жер отыр деймін.
Мен дауыс беретін кезге жетемін дегенше, енді жақсы барлық нәрсе өзгерген шығар. Сайлау кеше жақындана болды ғой. Өзім де 18-ге кеше жақындап қалдым. Сондықтан да келесі сайлауға дейін барлық нәрсе түзеліп қалатын шығар деген.
Келесі сайлауға дейін сайлау әділ болатын шығар.
Иә.
Солай дейік, солай боларына сенейік деп.
Иә. Енді бірақ енді болып жатса, әрине барам, әрине қатысам.
И осы мына суицид мәселесі жастар арасындағы Қазақстан әсіресе жеткіншектер, жасөспірімдер арасында суицид бойынша, әлем бойынша ең бірінші алдыңғы қатарда келе жатыр жастар арасында, жасөспірімдер арасында суицидтен. Осы оқиғаға қатысты ойларыңды білгім келеді.
Біріншіден бізде дейтін мысалға, бізде мектеп кезінде былай дейді да, жалпы өміріңізді ОБТ-ға байлап тастайды. Алады да ОБТ-ға байлап тастайды, ОБТ тапсырмасаң бітті деген сияқты алып. Бірақ енді соңғы кездері бұл жағдай түзеліп келе жатыр, бірақ соның кезінде қыспақ қала береді. Мысалы орта мектептен өздерін алатын болсақ, жалпы ОБТ жақсы тапсырмайтын болсаң, мектептен шығып кетіп колледжге бара сал дейді. Себебі ол мектептің репутациясын кересір етеді ғой, ОБТ төмен жинаса немесе орташа болып төмен шықса деген сияқты.
Мектептің репутациясы сондай маңызды нәрсе ме?
Бәлкім директорлар үшін маңызды шығар, сол үшін құстады ғой енді.
Демек директордың шешімі ғой әлде мектептің репутациясы жайлы?
Солай деп айтсақ та болады, иә. Себебі енді мектептің өзінің деңгейі, яғни басқа мектептермен салыстырады, енді аудан арасында мектепте жарысқан кезде дейтін ол қалай жарыс болатын, ол жақтардың жаман қырғын болады. Енді әр мектеп өзі бірінші орында болсы келеді. Мысалы грант саны егер бойынша немесе бітіргендер бойынша үздік аттестат, қызыл аттестат соларды алған бойынша енді рейтинг құрастырылады ғой. Сол бойынша бірінші орынға шыққысы келеді әрбір мектеп. Енді бұл жақты дейтін сосын ата аналар қысады, жақсы тапсыр, грант ал деген сияқты алып. Гранттың өзі шектеулі, ол дейтін біреуге бар, біреуге жоқ. Енді сондықтан да әр жақтан қыса беретін болған соң бала да енді депрессияға түсе бастайды. Сосын жаңағы суицидке барады енді төмен жинаған жағдайда. Енді кейбіреулер енді көтере алмағандар енді суицидке барады, көтере алғандар енді өздерінің өмірлерін жалғастырып кетеді ғой ары қарай.
Ал сенің айналаңда ондай оқиғалар болды ма?
Менің айналамда болған жоқ. Бірақ менің айналамда төмен жинаған бала да болған жоқ деп ойлаймын. Не, төмен жинағандар бар, бірақ олар дейтін ондай болған жоқ. Олар дейтін болды ғой. Бәрі төмен жинаған ба, жинаған
ба? Айтып бер. 8-ші сыныпта сыныптасым дарға салған. Оған тікелей бір себеп ол мектептегі алымсақтық қой. Ақша жүктеген, ат келесін деген, ол ат келе алмаған.
Сосын жақында Түркістан облысында да соңғы оқиға болды.
Ондай көп болатын негізінде.
Асылған жоқ бірақ.
Ну, ақыр соңында сол қайтыс болды, бірақ оның себебі жай ғана суицид болды. Сосын мектепте қырғын болған, директор қырғын болған, артын жапқызып, ойбай ол сабаққа келмейтін, бүйтетін, сөйтетін, тілшілер келетін болса оқушыларды мектептен шығармай қамап қойып деген секілді. Бірақ ондағы бір, білмеймін, көп жасөспірімнің қисынындағы түсінік, ол сенің өмірің тек мектеппен шектелетіндігін ескергенің жөн. Өйткені кез келген ересек адам түсінуі керек, адамның мектептен отбасыдан кейінгі әлеуметтенетін жері ол мектеп. Сол үшін сенің тәрбиеленуіңе, адам болып қалыптасуыңа өте қатты әсер ететін ол мектеп. Ол сенің өмірің. Мектепте сен бір рет бұтыңа қойдың ба, абыройымен 11 бітіргенше кетесің деген секілді. Ол бір. Екіншіден балалардың өте қатты кез екендігін ұмытпағаным үшін. Мен өзім бала болған кезімде жасаған заттарым есіме түсетін болса, мен шошиым. И оларға ол нәрсенің дұрыс емес екендігін, қаншалықты дұрыс емес екендігін түсіндіретін адамдар болу керек сияқты. Өйткені білмеймін, олардың санасына, қалыптасуына, өміріне деген жауап беретін ересек адамдар бар. Бірақ ол міндетті түрде тек ата-ана немесе тек мектеп болуы міндетті емес. Бір мектеп психологын 1000 баланың үстінен қарамадың деп суицидтен кейін зорлау ол ақымақтық. Өйткені ол институционал тұрғыда өзгеру керек дүние болып есептеледі. Қоғамның түсінігі деген секілді. Өйткені КСРО да сондай болды. Баламның ертең
КСРО-ның заңды жалғасы ретінде келе жатыр ғой. Біздің қоғамда ештеңе өзгеру болған жоқ.
Келсем сол нәрсеге қатысты. Өйткені отбасыдағы тәрбиелеу ол көбіне мұғалімдердің функциясына айналып кетті. Өйткені ата-аналар бағанағыдай бірінші қажеттіліктерін қамтамасыз ету керек деген секілді. Бірақ біздің буын өзгерте алады оны.
Өйткені сондай сенім бар.
Иә, ол міндет меніңше. Өйткені біздің ата-анамыздың өзінің балалық травмаларын емдеуге, басқасын істеуге деген мүмкіндігі болған жоқ. Бізде ондай мүмкіндік бар, психологқа бару деген өйткені стигма жоқ, догма аз. Одан қалатын болса, там ақша төлеу мүмкіндіктері бар, жетілуге, дамуға деген секілді. Сондай мүмкіндік бола тұра, оны істемей травмамыздың бәрін балаларға енгізетін болсақ, онда ол үлкен күнә. И баламыздың болашағы үшін біз жауапкершілікте боламыз.
Осындай оқиғалардың ортақ бір нәрсесі, егер жасөспірімдер арасында суицид болса, жастар арасында, студенттер арасында, я болмаса педофилия фактілері тіркелсе, мектепте әсіресе, жас балалар зорлау фактілері тіркелсе, ең бірінші кезекте барлығын бүкіл Қазақстан бойынша, қай өңір болмасын, ол мейлі Алматы болсын, мейлі Шығыс болсын, мейлі Түркістан болсын, мейлі Қызылорда, мейлі Ақтау болсын, барлығын біріктіретін бір нәрсе ол мектеп басшылығының және сол қала аудан басшылығының сол оқиғаны жасырып қалуға тырысу әрекеті. Барлық жерде сол оқиға кездеседі. Бұл не үшін бұлай қайтана беретін?
Қорқат, әрқайсысы абыройынан қорқады, рейтингтен қорқады, тапсырғанға деген секілді. Ақымақ нәрселер көп өмірде. Оларды оқушыларға жеткізіп түсіндіре алатын адамдар болса қуанышты болар едім. ОБТ ол далбаса әңгіме. Сенің өмірің универмен болмаса мектеппен шектелмейді деген нәрсені көбірек айтатын болса, онда ол күшті болар еді.
Осы әңгімеңді TikTok-қа қысқарып, TikTok арқылы тарату керек сияқты меніңше.
Окей. Инициативаны көзім өзіңіз істей беріңіз деп.
Бірақ қазіргі кезде дейтін бар ғой. Сол осы нәрсе жойылып келе жатыр ғой.
Қалай жойылып келе жатыр?
Мысалға жоқ. Енді басталып келе жатыр да. Мысалы, ОБТ-ның маңызсыз екенін және ОБТ-ға түсіне бастады да. Мысалы осы уақытқа дейін көп адам түсінбей келді соны.
Менің ойымша
бұның универдің маңызы екенін түсінсе.
Менің ойымша бұның басты себебі ол ақпаратқа қол жете бастады адамдарды, мектеп оқушыларына. Мектеп оқушыларында смартфон пайда болды, мектеп оқушыларында шексіз, лимитсіз интернет пайда болды және олар YouTube-қа кіріп әртүрлі танымдық емес, совсем нашар, әр кезде әртүрлі видеолар қарай бастады. Және сол видеолардың әсері олардың дүниетанымын кішкене кеңейтті деп ойлаймын. Сондықтан жаңағыдай фактілер көбейе бастаған болуы мүмкін.
Бірақ енді көптеген оқушылардың қате түсінігі бар, сонымен қоса енді бұл тиынның екі жағы бар дейді ғой. Енді біреу жақсы жағы болса, жаман жағы да көптеген оқушылар ойлайды, мен мысалы оқымай-ақ мен мықты болып кете аламын дейді. Енді дым білмей-ақ
мықты болып кете аламын. Оны қазақстандағы біздегі кейбір адамдардың мансаптық жолы, кейбір адамдардың кенет ешқандай квалификациясыз бір жұмыс орындарына барып орналаса салу мысалдары, солар олардың ондай сенімділігін нығайта түседі қайта керісінше. Біздегі непотизм, біздегі ағайыншылдық, біздегі парақорлық былайша айтқанда.
Енді осының барлығы дейді сол кері әсер еткен соншалықтар ғой. Кейбір адамдар, мысалы кейбір оқушылар оқуға забит етіп тастайды просто.
А менің танысым бар жұмысқа орналасып аламын деп ойлайды ғой демек.
Мысалы мен бір танысым болған, типа ойлайды да, мен дейтін оқыды өмірді бітіре саламын, ештеңе істемеймін, мен жоғарыда ағам бар, мен жұмысқа орналастыра салады, полиция болып жүремін дейді да.
Полиция болып жүремін.
Бірақ былай қарап тұрсақ, оның жаңағы жоғарыдағы адамы жаңағы папасының, ағасының, көршісінің бір нәрсесі сондай
алысты,
бірақ сонда қайдағы жоқ адамға сеніп жүрді ана. Ойланым да сол. Одан кейін жаңағы көптеген мысалы бизнесмендер бар ғой, шетелдік бизнесмендер, жаңағы ешқандай оқуын тастап кетіп жоғары көтеріліп кетті дейді.
Солар мысалы
олар да мотивация алады да, өзінше мотивация алады енді. Бірақ дейтін олар ескеру керек, олар дейтін қайдағы жоқ мысалы орта мектеп немесе қайдағы жоқ университет, колледж тастаған жоқ қой. Олар Гарвардты тастады, олар Оксфорд тастап кетті.
Алдымен сол жерге түсті.
Алдымен сол жерге түсті, сосын солар тастап кетті. Себебі дейтін, енді осы жерден білім болу керек қой, себебі адамдар бәрі фундаменталды білім болу керек. Енді бастапқы білім болмаса, бәрі ол ештеңе жете алмайды. Мысалы санды санға қоса алмайтын адам кімге керек ол? Кім жұмысқа алады оны?
Рас, иә. Ал жаңа сен айтқан әңгіме әлгі біздің ұрпақ өзгерту керек бұны дегенге ойыма келді, сұрайын деп отырмын. Бізде біздің қоғамда жалпы кез келген қоғамда ондай не оқиға бар шығар, ұрпақтар қақтығысы, ұрпақтар текетіресі деген, аға ұрпақтың кіші ұрпақты, іні ұрпақты онша түсінбеуі, арасында конфликттердің пайда болу, осы бізде қалай, қандай формада қазір болып жатыр біздің қоғамда аға ұрпақ пен кіші ұрпақтың қақтығысы?
Аға ұрпақ дейтін қазіргі таңда TikTok пен Instagram-ды жамандап келе жатыр.
Жамандап келе жатыр?
Өзің жамандадыңыз ғой бақында? Аға ұрпақ деп қояды бар ғой.
Мен бар ғой. Мен жамандағанда оны былай қарастыру керек та.
Контенттің мазмұны ұнамай.
Контенттің мазмұнына. Бірақ жалпы оны қарайтын болсақ, TikTok-та көп нәрсе мазмұнсыз да, мағынасыз. Жай ғана билеу мысалға.
Демек аға ұрпақтың айтып отырғаны рас қой?
Жоқ.
Жоқ па?
Жоқ, бірақ соның өзінде пайдалы контенттер де бар әрине. Және бұған мен ойымша дейтін қазіргі жастардың андай шыдамсыз болып бара жатқандай себебі сияқты, себебі дейтін қазір жастар дейтін мысалға бір минуттан артық ұзақ видеоны көре алмайды, шыдамсыз.
Ұрпақтар қақтығысы деген үнемі болған болады, бола береді де, оның бірақ құралы бар, ол құнсыздандыру. Сенің істеп жатқан ісің далбаса, мен сенің жасыңда деген мектепке барғанда орманнан баратынмын, бүйтетінмін, сөйтетінмін, менің жасымда деген бұндай мүмкіндіктер болған жоқ, ренжіме, бірақ сенің жасыңда осындай мүмкіндіктен бөлек толғаулар да болған жоқ. То есть ол әлеуметтік желі я жақсы жаман дегеннің өзінде де ондай мүмкіндік болмаған, мен де ол адамға қосымша қысым алып келетінде ұмытпағаным үшін. Кез келген ұрпақтардың текетіресіндегі ең басты құрал, ақымақ құрал меніңше, ол құнсыздандыру, ол біреудің шешімін құнсыздандыру.
Аға ұрпақ кіші ұрпақтың әрекетін
сен шешім бойдақ болып жүрсің, мен сенің жасыңда төрт баланың әкесі анасы болып жүргем, мен сенің жасыңда деген уже зауытта деген ар жақта мынандай болып жүр, ол кезде заман басқа болған, біздің құндылықтарымыз ауысатындығын түсіну керек секілді ересек ұрпақ. Өйткені окей, менің жасым 25-те, мен үйленгім келмейді, әзір үйленбеймін де. Мен әке болғым келмейді, әзірге әке болмаймын да. Менің өмірімде там ойбай көлік алу керек, ойбай үй алу керек деген секілді мақсаттар жоқ. Менің мақсаттарым бар әлем шарлау, қызықты көру, даму, бірдеңкеге жету, қоғамның санасын өзгерту деген секілді құндылықтарым бар. Бірақ қарапайым қазақ отырысына келген кезінде қазақи, кешірім өтінемін егер көп топырақ шашылатын болатын болсам, менің өз басымдағы жағдай, сен не қып жүрсің, фрилансер деген ол не жұмыс, сонда сенің жұмысың жоқ па? Айлада мен мама тып тыныш жүрген менің шешеме звондайды, осы сенің балаң қаяқта жүр, нәрсе болып жүр, не қып жүр ол, сен неге білмейсің, неге аңдымайсың, не қып ондай нәрселерді салады, инстаграмда боқтап жүр екен, неге боқтамайды? Менің жасым 25-те, қашан боқтаймын сонда? Егер қазір боқтамасаң бар ғой,
75-ке келгенде боқтамаймын.
70 жаста мен қария боламын, ақсақал.
Ал ол кезде боқтамайсың ба?
Оған рұқсат етпейді ғой ол кезде. Мен білмеймін, шындықтарының барлығын қалай өмірімді түсіргім келеді, солай сүремін. И білмеймін, біреудің өмірін құнсыздандыру ақымақтық секілді. Егер сенің жасыңда сондай нәрсе болған болатын болса, ол сенің өмірің, бәрі солай өмір сүру деген міндет емес.
Иә.
Әр заманда талап әртүрлі болды, мүмкіндік әртүрлі болды, проблема да әртүрлі болды. Мен үйдегілерге айтып жеткізе алмаймын, білмеймін, менің белгілі бір таңдағы сіздердің күтімдеріңізді ақтауға деген қорқынышым бар, мен факаптан қорқамын, жеңілістен қорқамын деген кезде па дейді айтатын болсаң. Но сондай нәрселерді түсіну керек секілді. Әр заман өкілінің, әр буын өкілінің өзінің толқулары болады, уайымы болады, бас ауруы болады. Егер ол сенің миыңа сыймаса, ол проблема жоқ деген сөз емес.
Вот. Келсем, бірақ бір нәрсе ремарка қоса кетейін. Ол неге қатысты? Әлгі отырыстарда сені кемсіту, ану басқа сен туысқаның мамаң келіп хабарласу, ол тек біздің қазақтардың ғана отырысында емес, ол жалпы кез келген қоғамда сондай процестер, экстестер болады деп
айтамын. Жақсы, басқа ұлт отырыстарында егер сөйтіп айтатын болса, көрсеткенім айтамын міндетті түрде. Бірақ әзірге тек қазақ отырыстарында сөйтіскен. Өткен мен қазақ отырыстарына ғана барам, амал жоқ. Эх, те, өмір сондай.
Иә. TikTok туралы әңгімемен жалғастырсақ. Не? TikTok жақсы ма, жаман ба? Онда мектеп оқушыларының бәрі отырады. Қаласақ та қаламасақ та. Мүмкін ол тренд өзгеріп ертең TikTok-тан кейін басқа бір ток пайда болады. Біз білмейміз әлі. Бірақ TikTok жайлы сонда сапалы контент неге аз деген сұрақ.
Аз емес пе? Негізі бар. Жалпы сапалы контент жасайтындар TikTok-та.
А біздің мұғалімдер TikTok-қа барады ма мысалы? Мұғалімнің міндеті менің ойымша, мен әрине мұғалім емеспін, мұғалімді болғым келмейді, бірақ менің ойымша мұғалімнің міндеті
бірақ міндеттілігін ұнатады десеңші.
Иә, міндеттілігін ұнатады, дұрыс, рас. Мұғалімнің міндеті ол оқушысы жүрген жерге бару да. Ал оқушысы қазір TikTok-та жүр.
Енді оқушымен бір толқында болу керек қой мұғалім.
Иә.
Енді TikTok-та қазір TikTok-та жүрген мұғалімдер көбісі Zoomer мұғалімдер ғой.
Иә.
Былай айтқанда,
жас мұғалім.
Иә, жас мұғалімдердің бәрі TikTok-та, яғни оқушыларды барынша қызықтыру үшін. Мысалы, көптеген мысалы бумер мұғалімдердің өздері мысалы көбінесе андай мемдерді қосып сабақтарына істегісі келеді. Мысалы презентация жасаған кезде арасында мемдер кетеді, анандай енді барынша қызықтыруға тырысады. Бірақ енді мен білетінде TikTok-та жүрген тек қана санаулы ғана мұғалімдер бар да. Солсақ бұл санаулы
бүкіл Қазақстан бойынша иә.
Иә. Яғни контент жасайтын мұғалімдер жоқ деп айтсақ та болады да. Жаңағы контент жасайтын өзі мен білетін екі шақ қана мұғалім бар. Басқа қалай айтсам болады, басқа мұғалімдер сол ескінің ксро-ның кезімен келе жатыр, сабақ берсем болды, өткізсем болды, түсінсе түсінсін, түсінбесе қалсын өздері деген сияқты. Жоқ, шынымен де солай.
Екеуінің жаман адамсыздар деп па?
Бұған дейін санақтарда қанша болғанын білмеймін, бірақ мына жастардың арасында өзінің дінге сенбейтіндігін ашық айтқан адамдар 12% екен.
Жалпы республикалық статистикаға сай келеді.
Сай келеді.
Көбіне соңғы рет қараған кезде мен Дін істер комитетіндегі статистика бойынша 82% Қазақстандағы адамдар, жалпы тұрғындардың, олар өздерін енжар діншілдер деп есептейді. Жылына бір рет ораза ұстайды, жалпы шошқаның етін жемейді, бірақ басқа канондарды қабылдамайды деген секілді. Әр дінде де бар негізі ондай. Бүкіл талаптарын ұстана бермейтін.
Сосын тағы бір қызық мәлімет дәл осы жерден. Бірақ бір-біріне кері қар. Мен түсінбедім неге олай болып шыққан. Өйткені менің түсінгенімше біреулер басқалар туралы қорытынды жасаған уақытта еркінірек болады да, өз туралы қорытынды жасаған уақытта кішкене дәстүршілдікке қарай кетіп қалады деп түсіндірдім. Қазір не айтып отқанымды қазір түсінесіздер. Біріншісінде жыныстық сауат жайлы. Қатысқандардың 20 қаз қате сан айтып жіберуім мүмкін. 20%-дан жоғарысы, 20 мен 30% арасындағы жыныстық еркіндікті дұрыс деп қабылдаған. Және одан сәл аз 10-15%-ға жуығы ода тұрған ештеңе жоқ деп қабылдаған да.
Еркіндік
жыныстық еркіндік деген сөз.
Еркіндік деген сөз.
Некеге дейінгі жыныстық қатынасқа түсу жайлы. Ал бірақ жеке өзіне келген уақытта сіздің болашақ жарыңыз қандай болу керек деген уақытта 67% менің болашақ жарым пәк болу керек деп жатыр.
Ой, таза қарапайым қоғам.
Біздің сол жайлы ойларыңды сұрайын деп едім ғой.
Менің жыным атеді ол кәдімгідей. Ну, көбінесе сорри бар ғой, бірақ еркектердің істейтін сол бар ғой.
То есть 67% еркек па жаңағы?
Жоқ, жалпы деймін да, ол қисынмен менің әлемімде деймін ба, менің тәжірибемде кезіккен адамдар ол көбіне еркектер солай бар ғой. Мен кіммен қалағанын мен жатамын. Істегенімді істеймін. Бірақ үйленетін кезде әйелім пәк болу керек дейді да. Менің түсінігімде ол әділетсіз. Егер сен пәк әйел талап еткің келсе, онда өзің пәк бол. Болмаса басқасынан қисын жоқ. Бірақ соның арқасында мысалы, білмеймін, егер де ол норма болып есептелген кезде біздің қоғамда мысалы бар ғой, жыныстық қатынас, жыныстық сауат деген секілді, онда меніңше адамдар көбірек нәрсені білетін еді оған қатысты. Түсік жату жасатпау, болмаса ажырасу.
Түскеде қарсы екен жастар.
Иә, вот ажырасуға қатысты коэффициенттердің арту себебінің өзі де сексологтар зерттеулерге қараған кезде әйелдер оргазм алмайды көбіне дейді да, соның кесірінен дейді. Оны да білетін болса, онда шынымен күшті болатын еді қоғамдағы көп біраз әлеуметтік проблемаларды шеше алатын еді. Бірақ ол табуланған
тақырып. Жыныстық сауат қоғамдағы әлеуметтік проблемаларды шеше алады.
Е, мысалы, ажырасу деңгейі Қазақстанда артып отыр дейді, иә. Оны сексологтар
мен психологтар айтады. Сен сөйлеп отқан кезде астыңа шығатын нені айтып отқаның ғой бүйтіп.
Жақсы.
Сен қалай ойлайсың?
Сіз дұрыс айтасыз, келісемін сіз ойыңызбен. Себебі дейтін көптеген жаңа айтқандай көптеген жігіттер ойлайды, типа мен тәжірибе жинап алайын, өзім көріп алайын, содан кейін
сау жинаса рахмет қосы.
Осы уақытқа дейінгі алғашқы келісіп отырғандарың ғой деймін осы. Және бұдан да тайғанақ тақырыпқа қарай жылжиын деп отырмын мен, байқасаң ғой.
Тайғанақ
ЛГБТ тақырыбына абсолютті көпшілік қарсы екен бізде Қазақстанда. Және ол өңіріне, жынысына және қалада ма ауылда ма тұратындығына байланыссыз. Әрине қалада азырақ, ауылда көбірек, әр өңірде әртүрлі, қазақ болса басқаша, орыс болса басқаша деген сияқты. Но в целом абсолютті көпшілік ЛГБТ өкілдеріне қарсы.
Ішіндегі біраз өздері латентті ЛГБТ өкілдер шығар.
Бұл жайып тау деп атады.
Сори, шығар дедім, шығар дедім. Бұл жорамал гипотеза.
Неге зор ғой енді? Былай қарайтын болса жалпы қазақ халқының өзі бұрыннан ақ ондайға қарсы болған ғой.
Сондықтан ол болған болар, білген ба бұрын оны?
Жоқ, енді қазақ ұлтының қалыптасып қалған салт дәстүрі бойынша да. Сондықтан да енді бұл қалыпты жағдай деп қабылдаймын. Қарсы болу қалыпты ғой, оның барлығы енді.
Иә.
Оны бірден кім қабылдай алады?
Иә. Мен десем, мен толықта келісемін.
Бірақ мен өз басым оларға қарсымда, жалпы негізі табиғат бойынша, яғни табиғаттың жаратылысы бойынша ол нәрсенің өзі былай қате нәрсе ғой. Сондықтан да мен өз басым соған қарсымын. Қазақ ұлт жағына қарап тұрған жоқ мен. Кәдімгі табиғат
жағына,
адам жағына қарап
тұрмын.
Е, бұл біріншіден дейтін, ондай болудың өзі, ондай нәрсеге түсудің өзі денсаулыққа да зиян, біріншіден адам миына да зиян. Сондықтан да қалайсың ба? Сол адам жағынан яғни бұл қате нәрсе болғандықтан соған өзім қарсымын.
Мен қалай күймейсің бар, ойланып қарайтын болсаң подкастқа шақырып отыр, көзі ашық, көкірегі ояу адам зерттеулерді оқи алады, бірақ ол нәрсе жаман дейді деген сияқты. Бүкіл зерттеулерді оқитын болсаңыз, онда оның барлығын табиғатынан пайда болғандығын айтады. То есть адамды андай қатты мысал үшін кешірім сұраймын, бірақ егер мында гей порно қосатын болса, ол екеуің сүйісіп кетесіздер деген сөз емес. То есть пропаганда болуы мүмкін емес, ол бір. Екіншіден бүкіл зерттеулердің барлығы айтады, ол адамның табиғатынан, болмысынан пайда болатын зат көп жағдайда. Яғни адам егер табиғатты сондай болатын болса, болмысы сондай болып жаратылатын болса, не істейді енді? Жай ғана. Ол бір. Екіншіден қандай зияны тиіп жатыр, мен түсінбеймін оның.
Ол адам солай жаратылады деген емес қой?
Адам солай туылады, ориентацияны тығу мүмкін емес адамға.
Ол менің ойымша жүрек пайда болатын нәрсе ол.
Қалай жүрек пайда болады?
Ой, енді жан жақты
жүрек көріп қана жалғаспен бір дәмі татын іштейін ба? Не, ол қисын қалай жүреді айтыңызшы?
Ол дейтін енді жүрек пайда болатын нәрсе деп қабылдаймын, себебі дейтін адамның өзінің санасына байланысты. Яғни ол нәрсені қабылдамауы. Сосын дейтін ол дейтін туа пайда болады дейтін нәрсе.
Зерттеулер бойынша екеуі дискуссиялық тақырып. Сен айтып отырғанда, сен айтып отырғанда екеуінің ешқайсысы дәлелденбеген.
Өйткені жануарларда да бар, мысалы, гомо жұптардың барлығы, ол норм болып
есептеледі. Мен сен айтып отырған нұсқада дұрыс емес, нақты емес. Сен айтып отырған нұсқада нақты емес деп айтып
отырған. Тыңдамай қойық.
Мен жалпы Жанболаттың ойымен келісемін. Қай жағынан? Біздің қоғам солай ойлайды. Біздің қоғам дәстүрлі. Біздің қоғамда демек солай ойласа, қай жер сен жаңа ғана өзің сенің таңдауыңды құнсыздандырған әке шешеңді, иә, әке шешелерді деп айтайық, басқа бір айыптадың да отырып, енді өзің басқа біреудің таңдауын, құқығын емес, пікірін
айыптауға хақың болады, егер де оның белгілі бір қоғамдық залалы болса. Мен ата-анамды айыптағаннан, болмаса үлкендерді айыптағаннан қоғамда хейт пайда болмайды, бірақ ЛГБТ-ға қатысты хейт пайда болады. банальный нәрсе бар ғой. Егер адамдар сауаттандыратын болсаң, онда адамдар түсінеді ол проблеманың проблема екендігін. Мысалы, мен Қазақстанда там гомо жұптардың, болмаса кез келген жұптардың заңдастыруына келсем. Неге? Өйткені қазіргі таңда заң бойынша сен бір жынысты болатын болса, бір-біріңмен үйлене алмайсың. Үйлене алмайтын болатын болсаң, мысалы, ойлаңызшы, мен біз екеуміз жұппыз, бір-бірімізді жақсы көреміз. Мен өліп қалам болашақта, бұл кісі менің өлігімді аламайды, менің өмірімді шеше алмайды, қайда көмілетімді, менің мұрамды аламайды, басқасы, бірақ өмірімдегі ең жақын адам. Әділетсіз меніңше. Қарапайым егер осындай логикамен болмаса, сауаттандыру жұмыстарымен жұмыс істейтін болсаң, адамдар түсіне бастайды. Өйткені оның қандай залалы бар екенін маған түсіну қиын. Не залал тиіп жатыр оның саған? Көре алмайсың ба, қызғанып жатсың ба? Шынымен қандай залалы бар қарсы болғанның өзінде?
Залал деп отқан жоқпын, айтайын деп отырған, біреудің пікірін құнсыздандырып отырсың деп айтамын.
Құнсыздандыра аламын, өйткені хейт өте көп оларға.
Демек сенің ата-анаң да сенің таңдауыңды құнсыздандыра алады?
Жоқ. Менің таңдауымнан залал тиіп жатқан жоқ. Адамдардың ЛГБТ-тан қорқуының кесірінен залал тиіп жатыр. Өйткені екі феминист әйелді сабап жатқан қай жер? Шымкент, Қарағанды, басқасы деген секілді. Олар таяқ жеп жатыр, олар қорқады өмір сүруге, олар өзін көрсетуге қорқынышпен өмір сүретін болса, сен таза адамның өмір сүру құқығын шектеп отырсың. Ол дұрыс емес. Ол үлкен қауіпі бар нәрсе. Ол тура сол бағанағыдай. Кез келген дискриминацияның түрімен пара-пар келетін нәрсе бар ғой.
Феминизм деген не ойлайсың?
Қазір жаман бірден кететін болса.
Қазір мен айтса жарылып кететін шығар деп.
Айта беріңіз, онсыз да жанып жатыр. Орындық балқып жатыр.
Негізі бар ғой. Былай қарап тұрсам, мен мынандай ойға келемін да. Әйел адам дейтін қай жағынан алып қараса да ер адамнан бір сат бәрі төмен тұрады. Олар теңесуі мүмкін емес. Теңдік болмайды және болған да емес деп айтайын да. Болмайды да.
Менің ойымша қазір сен бір нәрсені шатастырып жатқан
сияқтысың.
Иә, әйелдер мен еркектер ешқашан тең болмайды, себебі олардың физикалық бар нәрсесі екеуінде екі түрлі мүмкіндіктер бар. Ол ешқашан тең болмайды, ол рас. Бірақ бұл жерде мәселе олардың физикалық теңдігінде, болмаса басқалай күшінде, күшін емесінде, өмірге қатынасында емес, проблема ода емес. Проблема олардың құқығында.
Сіздер қандай құқықты мысалға айтыңыз?
Мысалы оның қоғамдық пікір.
Мысалы таңдау, мысалы сайлауға қатысу дейтін құқық болады. Мысалы онда әрине ол екен тең болу керек деп айтамын.
Біріншіден әңгімені надан бастайық.
Онда қай
сөре бар?
Тұрсыз сіз.
Қарапайым құқық, әйелдердің көріну құқығы. Үш еркек әйелдердің проблемасын талдап отыр. Ол біздің проблемамыз емес. Біздің ол нәрсені талқылауға деген хақымыз жоқ. Бірақ ойланып қарайтын болсаң, Қазақстан жастары туралы проблеманы талқылап отырды. Бір қыз жоқ арамызда. Қайда продюсерлерге сұрақ деп па? Көріну керек, ол маңызды. Өйткені қыздар да жастардың өкілдерінің арасында бар. Ол бір екі қандай құқық десе, біріншіден сіз қарапайым, білмеймін, цисгендерді еркексіз, ортодоксалды отбасыда шыққан және сіз бұл қоғамдағы ақ адамсыз. Өйткен патриархалдық қоғамдағы сіз бір еркексіз, екі Қазақстан деп аталатын елдегі Құдай сақтасын титульная нацияның өкілі қазақсыз, қазақ тілінде сөйлей алатын, оның үстіне жоғарғы оқу орнына қол жеткізген, тағы сіз бұл әлемде, бұл Қазақстанның шынайылығында элитарлық қоғам бір өкілісіз. Келіссеңіз де, келіспесеңіз де, және сіздің жауапкершілігіңіз басқаларға қарағанда әлдеқайда көбірек. Өйткені сіз кішкентай кезіңізден бастап мені болашақта байға тиет деп тәрбиеленбегенсіз. Мен тамақ істей алуым керек, өйткені менің байымсыз өмір сүре алмаймын деп тәрбиеленбегенсіз. Сізді кішкентайыңыздан біреу ұратын болатын болса, сені төз еткен, сен саналы, ибалы, инабатты әйел болуың керек деп сізді тәрбиелемеген. Сен жоғарғы оқу орнына түс, сенің қалың малың жоғары болады деп сізге ешқашан айтпаған. Ол нәрсенің барлығын көрмегендіктен біздің олар үшін сөз айтуға, пайымдауға деген хақымыз жоқ, әсіресе жазалауға, айыптауға. Ренжімеңіз, Қазақстанда жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен өліп жатқан әйелдердің саны 400. Түркияның өзінде өліп жатқан адамдар саны 440, хотя бір Стамбул 18 миллион.
Бір кішкене ремарка қосып кетейін. Бұл жерде проблема мынада сияқты да. Я рас, бізде әйелдер тең құқықты. Заң бойынша ешкімді нәсілі, діні, жынысы бойынша кемсітпейді. Бізде кез келген сала бойынша олардың заңдық тұрғыда әйелдердің құқығы қамтамасыз етілген. Бірақ мәселе ода емес. Иә, сен қазір тыйым салынған мамандықтарды айтайын деп тұрсың ғой.
Жоқ.
Окей, қазір мен ойымды айтып қояйын, сосын сен өзің тирадыңды айтасың. Ал осы жерде мысалы қоғамдық мәселеге келіп тіреледі да. Яғни қоғам жалпы образ ретінде біздің қоғамның образы бар, иә. Біздің қоғам әйелге бір образ таңған. Және ол образ, жаңа сен өзің айтқандай, бір саты төмен тұру керек деп есептейді. Бірақ ол заңға қайшы негізі. Өйткені бізде ешкім ешкімнен саты төмен тұрмау керек, заң бойынша бәрі тең. Тең құқықты, нақтырақ айтқанда, тең емес, тең құқықты деп айтайық, түсіндіріп болсын. Ал енді осы жерде туындап отырған мәселе біздегі конфликт және біздің қоғамдағы жастар арасында соның ішінде феминизмге қатысты көзқарас ол неден туындайды? Біз дәстүр мен дәстүршілдікпен заңды құқықтық тұрғыны екеуін бір-бірімен шатастырамыз және бір-бірімен араластырамыз дейді. Ол олай болуы мүмкін емес. Біз дәстүрді бөлек қарауымыз керек. Құқықты бөлек қарауымыз керек. Құқықтық тұрғыда әйелдер тең. Ешқандай жағдайда сен оны үйде отыр жұмыс істеме деп айтуға құқың жоқ әйелге.
Иә, түсінесің бе? Ол жағын келсең.
Иә. А бізде дәстүрлі қоғам ретінде біздің қоғам әйелге сөйтіп айтады. Үйде отыр жұмыс істеме, бала бақ. Вообще сен орын кухняда деген сияқты. Сондай әңгімелер айтады. Біз әйелдер еркектер өзіміз проблеманы шешіп аламыз дейді, иә, бір проблеманы талқылаған кезде. Сен бір араласпа деген сияқты. Бұның барлығы бізде дәстүрлі қоғамның белгілі бір әйелді кемсіту жағына жұмыс істеп жатқандығын білдіреді. Конфликт осы жерден кеп туындайды. Заң бойынша бәрі нормально, тең, ал дәстүр бойынша нашар.
Заң бойынша бір Қазақстанда гендерлік теңдік туралы 2007 жылы заң қабылданған болатын. Одан бері гендерлік теңдік саясаты әлі күнге дейін жүзеге асқан жоқ. Өйткені парламенттің өзіне мүше болып отырған депутаттардың саны арнайы квотамен келеді. Ол квотаның өзі позитивті дискриминация. Сендер
осындай дискриминация жақсы ғой.
Мен сөзімді айтықтап болайын, сосын айтасыз бар ғой. Бірінші кезекте егер де сен еркек болып тұрып, сен әйелдерге осынша квота жетеді дегеннің өзі ол құқық бұзушылық таза. Ол сені шектеп тұр мүмкіндігіңді. Екі зерттеулердің барлығын айтатын болатын болсаң, қарайтын болатын болсаң, там менеджментте қанша әйел жүр деген сияқтыша, оның өзі андай күлкін келетін статистика. Қазақстанда білім саласында қызмет ететін әйелдердің саны 70%. Нешеуі оның білім ғылым министрлігі болды? Осы нәрседен бастау керек.
Нешеуі директор болды?
Да. Окей. Максимум патологы ол завуч деген секілді. Егер де осындай проблемаң бар екендігін жоққа шығаратын болсаң, ол бір. Екі, қауіпсіздікке қатысты айтатын болатын болсаң, егер де қазір әйелдерді зорлайтын болсаң, қазангелердің бәрі маңырайды, презумпция невиновности, дастан, сен топас болып не әңгіме айтып жатсың деген секілді. Бірақ дегенмен де әйел өзі дәлелдеу керек оны зорлағандығын. Күшті, иә, мен зорлатып кетеді, еще мен айтқым келетін, мынау мені зорлады, осылай мені шешіндірді, мен оған провокация берген жоқпын, келісім берген жоқпын деген сияқты. Ол бір. Екі, егер де мен қазір осындағы кез келген әйелді, бірақ әйел жүре, омырауынан, жамбасынан шымшитын болатын болсам, максимум дәлелдей алғанның өзінде әкімшілік жазада 12 мың теңге айыппұл, 5 МРП штраф. Темекіні түкірген лақтырған мен бірдей сағызды лақтыратын болсам, болмаса қоғамдық орында сиетін болсам, осы 4 қылмыстың жазасы бірдей. Себебі мен қазір үйіме қайтамын, маған ол норм. Өйткені мен қорықпаймын, мен таксиде зорлап кетеді ау, бүйтеді ау, сөйтеді ау. Мен жігітпен танысқан кезде мына жігітке қаншалықты деңгейде дұрыс күліп жатырмын деген секілді менде іште қорқыныш болмайды. Бірақ әйелдерде бар. Әйелдерде қорқады. Егер де сен ауылда тұратын әйел болатын болсаң, оның үстіне қорқады, себебі сен қыздығынан айрылдың, айрылмадың, бүкіл ауыл талдайды оны. Сіз ондай қорқынышта өмір сүрмегенсіз. Сізді өмір бойы сенің өмірлік мақсатың ана болу, өмірлік мақсатың осындай ұлт анасы болу деген секілді нәрсемен тәрбиелемеген. Сізді бастық боласыз деп тәрбиелеген шығар, менің балам елдің баласы күшті болады деп тәрбиелеген шығар. Бірақ мен мысалы салыстыратын болатын болсам, өзімнің мектебімді бітірген, болмаса өзімнің ортамдағы ең керемет деген қыздардың өзі, шынымен көп жағдайда сол нәрсемен шектеліп қалды, өйткені шын олар жақсы оқыды, себебі қызыл диплом алса қалың мал артады, басқасын сөйтіп басқасы деген секілді. Сізді бұл қоғам ет секілді қарастырмайды. Сол себепті сізге бұл проблеманы түсіну қиын.
Енді негативтен позитивге көшейік деп.
Бұл негатив емес, бұл
шынайылық.
Өйткені қазіргі таңда ол авторлық парадигма ретінде оған негатив реңк беретін болсаңыз, жұрт та феминизмді негатив деп қабылдап жүретін болады. Жұрттан феминизмге қағыс қарасын қадайса, емшегін қарап жүру деген ол көрсетіп жүру, ол жаман, онымен келіспеймін дейді да. Ол адамдар не үшін істейді? Сол адаммен сөйлеп көрші. Лейла Махмудова бар ғой, кәдімгідей айтады, менің фамилиям Зулиха Махмудова дейді. Күшті, неге десең, айтады типі, менің өмір сүруіме деген әсер еткен анам да шешем де. Сол себепті екеуін әкем де шешем де дейді, екеуінің фамилиясын қатар алғым келеді дейді. Сосын айтады, ойбай, феминизм деген ол қолтық қырмау, аяғының жүнін қырмау. Окей, сен кімсің оған әйелге сенің жүніңді қырма деп айтатын? Неге сен ол нәрсені айтуың керек? Өйткені феминистермен сөйлесетін болатын болсаң, ол нәрсенің барлығы патриархалдық қоғам істеген тудырған көп жағдайда. Себебі там әйелдер не үшін аяқтарын қыра бастады? Соғыстан кейін еркектердің көбісі өліп қалды, жәлет деп несін бритвенный станоктарын ешкім сатып алмады. Сосын алмасты сату үшін жүні жоқ әйелдерді күйеуге көбірек алады деді. Сосын жұрттың бәрі сатып ала бастады. көп өмірдегі нәрсенің барлығы алдамшы нәрсенің кесірінен пайда болған. Әйелдерде дауыс беру құқығы бар, проблема шешілді деген менің қарным тоқ, өмірде аштық жоқ деген позиция. Ол ақымақтық. Ол құқықты беру деген аз, заңды қабылдау деген аз, оның жүзеге асуын қамтамасыз етуің керек толыққанды, қауіпсіз, өзін нормальный сезіне алатындай. Егер де біз осыны істеп қойдық, қолданамай жатқанда өзі кінәлі дейтін болатын болсаң, сен далбаса, өйткені мемлекеттің, биліктің таза әлеуметтік контракт бойынша міндеті әр адамға құқықтық жүзеге асуды, құқықты жүзеге асыру бір деңгейде. Бірақ егер ол еркекке бейімделген құқықтық нормалар болатын болса, сен қалай бір деңгейде орын асып атыр деп айтасың? Кешірім өтінем бар ғой, әйелдер сіздер үшін шешіп атқан.
Бізде қазір мәдени саланы, мәдениетті деп айтайық, қазақ мәдениетін, музыка нақтырақ айтқанда, зумерлер жылжытып жатқан сияқты болып елестейді маған. Өйткені қазір YouTube-қа кіріп қалсаңыз, неше түрлі жас балдар, жас қыздар, 2000-ші жылдан былай қарайғы жас балдар, жас қыздар, неше түрлі жанрды қамтып, неше түрлі креативті видеолар түсіріп, неше түрлі танымал, халыққа танымал, соның ішінде халыққа өте ұнайтын дүниелер жасап жүр. Оны байқап жүрсіздер, сіздер. Бұл неден туындаған, өзінен өзі пайда болған құбылыс па, я бұған бір триггер болды ма, әсер болды ма? Сендердің ойлаңша қалай?
Меніңше, әр бұлын туғаннан кейін еркінректі болатын сияқты. Мысалы там КСРО парадигмасына қатысты нәрселердің бар уақыт өте азайып жатыр. Және әр буында азая береді.
Демек 2000 жылдан былай қарай туғандар ол ең еркінрек.
Бізге қарағанда
біздің арамызда, бізбен салыстырғанда иә. Сондықтан осындай болды дейсің.
Айтқанда толықтай келсем, себебі дейтін мысалға қазір ана оял дюте онзи гитармен қалай еді жаңағы сосын тағы қайсылар бар желтоқсан деген сынды әншілер, солардың барлығы қазір ең жақсы туындылар қазақ тілінде айтылатын, қазақ тілінде жазылған өлеңдердің ең жақсылары сол есептеймін. Яғни қазіргі таңдағы яғни қазақты танытып жатқан өлеңдер солар ғой. Енді бұлар дейтін сіз айтқандай мен сіз айтқаннан кейін ойланып қалдым, шынымен де бәлкім әрбір буын келесі буынына еркінірек болатын шығар деп. Былай қарап тұрсақ, логикалық тұрғыда буын біздің қазіргі зумерлер еркін буын, яғни олардың қазір қолдарында үлкен бір құрал бар, интернет деген. Олар кез келген нәрсені көре алады, кез келген нәрсені қарайды, сосын өздерінің ойларын жасауға яғни ешкім бөгет болып жатқан жоқ. Яғни мысалы жасады, оны инстаға сала ма, тиктокқа сала ма, өз еркіндері. Бір туындырсады, ал енді бұрын мысалы қалай болды, бұрын кім қалай жасағанмен бәрі оны шығару, жарыққа шығару, көрсету дейтін мүлдем қиын проблема болды ғой. Сондықтан да енді қазір көп мүмкіндік ашылған соң енді көп деген жаңа нәрселер пайда болып жатыр да. Мысалы біреу жақсы, біреу жаман, бірақ енді ең жақсылар енді бетіне шығып жатыр ғой қазір.
Жақсы, онда біздің әңгімемізде бір сағатқа тақап қалыпты, сол себепті бүгінгі эмоцияға және неше түрлі әңгімелерге ой толқындарына толы подкастымызды аяқтасақ, келгендеріңе рахмет. Жалпы соңғы сөздеріңді айтсаңдар. Мәссаған соңғы сөз деп дәстүрлі бағдарламалардағыдай білмеймін енді. Окей, айта сал.
Әзір ойланып жатырмын.
Не окей, оны Жанболат айтсын.
Мен білмеймін, подкасттан кейін бәрі ойларымды өзгерттім деп айта алмаймын, бәрін баяғы сол ойымда қаламын. Және де өзімді әрі қарай дамытуға тырысамын. Мен жаңағы сіз дейтін көптеген жаңа нәрселерді қосып айтып кеттіңіз, мен олардың енді біраз бөлігін білген жоқпын шын айтсам. Сондықтан енді соларды бәрін қайтадан бір оқып шығатын шығармын. Енді өзім үшін оқып шығып, сосын кері аргумент бәлкім керек болып қалады.
Көрдің бе, кері аргумент үшін оқиды жай емес. Келесі
кері аргумент үшін оққанның өзінде де әйтеуір бір ұрығы сейілді. Егер де түсінетін болса, онда қуанышты болар еді. Менің айтқым келетін бір ғана нәрсе, әр адам өзін керемет ыңғайлы көпірігінде және баблында өмір сүреді. Егер сіз өміріңізде белгілі бір нәрсені кездестірмесеңіз, белгілі бір адамды көрмеген болсаңыз, ол проблеманың жоқтығын білдірмейді. Ол бір. Екінші кезекте, әрбір аузымыздан шыққан сөздің түйіп алып келген кезде қоғамға залалы бар ма жоқ па деген сұраққа жауап беруіміз керек. Я адамда, әр адамда сөз еркіндігі бар, я әр адамда таңдау құқығы бар, я адамда сөйлеу құқығы бар, бірақ менің құқығым біреудің құқығы басталған жерде бітеді. Соны ұмытпасақ екен.
Бүгін біз жастар жайлы және жастармен отырып үлкендерсіз бастан ұйымдастырдық. Бұл азаттықтың жаңа жобасы болатын, бұдан кейін де бұл жобаны жалғастырамыз деп ойлаймын және сіздерге бұдан да көбірек тақырыптар және бұдан да көбірек қонақтар шақырып қуантамыз деп ойлаймын. Ал бүгінге бар осы, келгендеріңізге рахмет. Қолдарыңызды алып қояйын.
Қарымды сақтасын.
Феминизм жарқасыз.
Ау, кеттік онда. Келіп бәттім осы бүгін.